ефіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Палітвязня Алеся Бяляцкага адправілі ў штрафны ізалятар. Пра гэта стала вядома ўвечары 27 верасня праваабаронцам платформы. Паведамляецца, што яго перавялі ў ШИЗА з-за нейкіх дысцыплінарных спагнанняў. Як паведамляе сайт праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта здарылася напярэдадні 50-гадовага юбілею Бяляцкага. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе павітала вызваленне Сергія Каваленкі, якога адпусцілі дадому з магілёўскай калоніі ў сераду ўвечары. Пры гэтым парламенцкая асамблея выказала заклапочанасць лёсам іншых палітзняволеных. Таксама сёння адчульніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што умовай вызвалення з'яўляецца прашэнне аб памілаванні.
Высокая прадстаўніца Еўразвязу вітае вызваленне палітычнага вязня Каваленкі ў Беларусі, але яна шкадуе, што ён мусіў для гэтага прасіць прэзідэнцкага памілавання. Яна таксама спадзяецца, што цяпер будуць зробленыя наступныя крокі і заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх палітычных зняволеных і скасаваць усе абмежаванні іх грамадзянскіх і палітычных правоў.
Заявіла прэсавая сакратарка Эштон Майя Кацыянчыч. Таксама сёння з магілёўскай калоніі быў вызвалены яшчэ адзін палітвязень Павал Сырамалотаў. Да асуджэння беларускіх парламенцкіх выбараў сёння далучылася Міністэрства замежных спраў Чэхіі. Беларусь працягвае бязмытны рээкспарт расійскіх нафтапрадуктаў пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў, нягледзячы на заявы афіцыйнага Менску аб спыненні гэтага бізнесу, піша агенцтва Reuters. Яны, беларусы, сказалі, што зразумелі, але яны нічога не зразумелі, цытуе Reuters неназваную крыніцу ў расійскіх урадавых колах. Яны працягваюць пампаваць растваральнікі на экспарт, мы гаворым пра мільёны тон, сказаў расійскі урадовец. Працягваем навіны. На Генеральнай асамблеі ААН, якая праходзіць у Нью-Йорку, ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху адзначыў, што да наступнага лета Іран будзе блізкі да вытворчасці такой колькасці ўзбагачанага урану, якой досыць для стварэння ядзернага зараду. Нетаньяху заявіў, што сусветная супольнасць павінна была б выразна пазначыць Ірану тую мяжу, за якой працяг ядзерных распрацовак мог бы стаць для яго ваенным канфліктам. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас у сваім выступе назваў катастрофай будаўніцтва ізраільскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях і адзначыў, што палестынцы імкнуцца да міжнароднага прызнання ў якасці незалежнай дзяржавы. У Стокгольме сёння абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць альтэрнатыўным Нобелем. Амерыканскі даследчык палітычнай тэорыі Джин Шарп падзеліць прыз памерам 150 тысяч еўра з афганскай праваабарончай актывісткай Сімай Самар і брытанскай грамадзянскай ініцыятывай «Кампанія супраць гандлю зброяй». 84-гадовы Шарп аўтар кнігі пад назвай «Ад дыктатуры да дэмакратыі» аб негвалтоўным грамадзянскім змаганні з уладамі. Злучаныя Штаты маюць намер зняць шэраг абмежаванняў на імпарт тавараў з М'янмы, заявіла сёння амерыканскі дзяржсакратар Гілары Клінтон. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6:00.